Ciam cio tio estis finita, al iris al mi la estroi, cae diris, la popolo Israela, cae la pastroi, cae la levidoi, ne apatigis sin de la popoloi, de la landoi, concerne eliaen abomenindajoin, de la Canaanidoi, Chetidoi, Perizidoi, Jebusidoi, Ammonidoi, Moabidoi, Egiptoi, cae Amoridoi. Char ili prenis el iliai filinoi et zinoin por si cae por siai filoi, cae mixigis la sancta semo cun la popoloi de la landoi, cae la mano de la eminentuloi cae cefoi estis la unua en citiu malbonago. Ciam mi audis tion, mi disciris miaen vestoin cae mian tunicon, mi elsciris haroin de mia capo cae el mia barbo, cae mi sidis consternite, cae collectigis al mi ciui, ciui timis la vortoin de Dio de Israelo pro la crimo de la forcaptitoi, cae mi sidis consternite gis la vesper ofero, cae ce la vesper ofero mi levigis de mia afflicto, cae cun disciritae vestoi cae tunico mi starigis sur genue cae etendis miaen manoin alla Eternulo, mia Dio, cae mi diris, ho mia Dio, mi hontas, cae genas min levi mian visagion al vi, ho mia Dio, char niae malbonagoe crescis pli alten ol nia capo, cae nia culpo farigis granda gis la cielo. Depost la tempo de niae patroi, ni estas en granda culpo gis la nuna tago, pro niae malbonagoe ni estis transdonitae, ni, cae niae regioi, cae niae pastroi, en la manoin de la alilandae regioi, sub glavon, en captitetson, al disgrabo cae malhonoro, ciel tio estas nun. Cae nun anta momento venis pardono de la Eternulo, nia Dio, cae li restigis al ni savigintoin, cae permessis al ni alfortigigi sur lia sancta loco. Nia Dio donis lumon al niae oculoi, cae li permessis al ni iom revivigi en nia sclavezzo. Ni estas ja sclavoi, sed en nia sclavezzo nia Dio nin ne forlasis, cae li donis al ni favor corezzon de la regioi de Persujo, por permessi al ni revivigi, por construi la domon de nia Dio cae restarigi giaen ruinoin, cae por doni al ni barilon en Judujo cae Jerusalemo. Cae nun cion ni diros, ho nia Dio, post tio, char ni forlasis viaen ordonoin, ciuin vi ordonis per viae servantoi, la profetoi, dirante, la lando en ciun vi venas por ecposedi gin estas lando malpura pro la malpurezzo de la popoloe alilandae pro iliae abomenindajoi, per ciui ili plenigis gin de rando al rando en sia malpurezzo. Ne donu do viaen filinoin al iliae filoi, ca iliaen filinoin ne prenu por viae filoi. Neniam zorgu pri ilia pazzo cae bonstato, porce vi fortigiu, cae porce vi nutru vin per la bonagioi de la tero, cae porce vi heredigu gin por eterne al viae filoi. Cae post cio, cio trafis nin pro niae malbonae faroi, cae pro nia granda culpo, cae ciam nun vi indulgis nin malgrau niae malbonagoi, cae donis al ni tian savigion, ciu ni nun de nove malobeiu viaen ordonoin, cae bo parenciju cun la popoloi de tiui abominindajoi, ciu vi ne coleros contrau ni, gis plena extermo sen restigo de ia restajo cae savitajo? Ho Eternulo, Dio de Israelo, vi estas justa, char ni restis savigintoi gis la nuna tago. Jen ni estas antau vi en nia culpo, ni ne povas teni nin antau vi pro tio.